Přeji vám hezké dopoledne. Na Vltavě začala telefonotéka, začala ve ztišeném duchu, v duchu sonát Dominika Scarlattiho, psaných původně pro, a to už je moje první otázka na hosta dnešní telefonotéky, klavíristku Terezii Fialovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro klavír to původně nebylo, že?
Pro klavír to určitě nebylo, bylo to pro čembalo.
Tak, ale vy jste nahrála, tuším, 6 těch sonát původně pro čembalo od Dominika Scarlattiho v rámci projektu Scarlatti pro klavír.
Ano.
Zkoušela jste si ty Scarlattiho sonáty, z nichž my jsme teď slyšeli tu sonátu G-moll, zkoušela jste si je třeba poslouchat v tom originálním podání na čembalo? A jak to bylo inspirativní pro vás?
Ano, poslouchala jsem si je. Je to velmi zajímavé. Já jsem dřív ještě na akademii dělala dokonce takovou práci, kdy jsem právě srovnávala interpretace těch čembalistů a vůbec hráčů na staré dobové nástroje a hráčů na klavír.
I na kladívkový klavír třeba?
Ano, také. Hmm. A je to velmi, velmi zajímavé právě při té interpretaci. Člověk se toho spoustu dozví v podstatě jenom tím srovnáním, když si poslechne na CDčku tu a onu interpretaci. A teď vlastně jsem se zúčastnila toho projektu Českého rozhlasu Scarlatti opět na klavír.
Ano.
Kdy samozřejmě by se měly natočit veškeré sonáty Scarlattiho, což je obrovský počet. Myslím, že jich je více jak 550, tuším. A je to určitě zajímavá myšlenka. Samozřejmě v dnešní době jsou na to dva pohledy. Někteří se kloní spíše k té dobové interpretaci, ale samozřejmě věc je ta, že Scarlatti je krásný i na klavír, ale myslím si, že je fajn, aby se stával součástí těch klavírních repertoárů.
Na to čembalo nebo na hammerklavír jste si to sama hrát neskoušela?
Když jsem hrála na spinet, protože jsme na konzervatoři měli rok povinné čembalo a zrovna tehdy čembalo nebylo na konzervatoři k dispozici, tak jsme hráli na spinet, což je trošku něco jiného. Nicméně láká mě to i na to čembalo, třeba v budoucnu si to vyzkouším, bude čas. Hmm.
Před časem tady byl v telefonotéce váš kolega Karel Vrtiška, který se zapojil taky do tohoto projektu Scarlatti pro klavír. Vzpomínám si, že nám tehdy volal posluchač, který se trošku pohoršoval nad tím, že znějí tyto Scarlattiho sonáty psané původně pro čembalo na moderní klavír.
Tak určitě to je věc názoru. Já myslím, že to bude mít vždycky odpůrce a příznivce. Prostě někteří lidé si myslí, že to v dnešní době nemá žádný smysl, že bychom se měli opravdu klonit té dobové interpretaci a jak říkám, je to věc názoru a zřejmě budou vždycky dva tábory, které budou proti sobě.
Ten moderní klavír přináší při interpretaci hudby psané původně pro jiný nástroj spíše inspiraci, nějakou přidanou hodnotu, anebo spíše omezení?
Já si myslím, že interpretace Scarlattiho na klavír nás může třeba zlákat ke spoustě věcem, které tehdy možné nebyly, například pedalizace a tak dále. Na druhou stranu zase spousta věcí je tam z mého pohledu trošku stížených a je to například třeba zdobení. Protože některé ty ozdoby byly právě psány pro čembalo, které má lehčí úhos, lehčí úder.
A já vám skočím do řeči, ozdoby jsou vypsané přesně.
Nejsou vypsané. Ne. Existují určitá pravidla, samozřejmě je to už složitý proces, aby se to všechno dodržovalo třeba pro mě. Je to hrozně zajímavé, já jsem konzultovala s Vojtěchem Spurný, který je pro mě obrovský guru v tomto a bylo to hrozně, hrozně fajn a mám pocit, že jsme se dotkli vůbec za tu hodinu a půl strašně mála věcí, které bychom mohli rozvádět tak dále, diskutovat o nich a je fakt, že si myslím, že má smysl to dodržovat, nebo se o to alespoň snažit, pokud to jde.
Dá se tu techniku těch ozdob a tvorby těch ozdob, dá se to naučit během běžného studia?
Těžko říct, myslím si, že spíš ne, že to vyžaduje spousta času, protože vůbec klavírní repertoár a vůbec technika hry na klavír, to vám se řekne i samozřejmě interpret na housle, na violončelo, prostě vyžaduje spousta času a tohle je zrovna specifická oblast, která si myslím, že by vyžadovala čas navíc, aby člověk do ní pronikl opravdu do hloubky. Ale myslím si, že by bylo fajn, aby možná tomu času aby jsme měli toho času víc třeba při studiu na akademii, není tomu tolik věnováno, jak by být mělo, nebo alespoň třeba nějak volitelně, aby člověk k tomu prostě se dostal více. Ale říkám, myslím si, že v běžné praxi je toho tolik, co ten klavirista musí obsáhnout, ať je repertoárově, či jinak, že si myslím, že tolik času na to prostě nezbývá.
Já jsem vám skočil do řeči a trochu jsme tu debatu o těch ozdobách hraných na moderní klavír odvedli stranou. Vraťme se k tomu, prosím, ještě. Jestli stojí za to se zamyslet ještě nad tím, jak ten klavír, moderní klavír, při hraní těch ozdob, jakou klade překážku nebo ne, oproti tomu původnímu instrumentu.
Tak určitě například v tom, že je vlastně vyšší stisk těch kláves oproti čembalu, tudíž v podstatě třeba ta ozdoba, když je hraná, já nevím, má být velmi rychlá, tak je to obtížnější, nebo aby se to všechno ozvalo krásně. Na druhou stranu zase máme třeba možnost té dynamiky, která na tom čembale jakoby tak flexibilně není a tak dále. Takže myslím si, že ty ozdoby samozřejmě ale nejsou jediná věc, kterou je třeba zvládnout, takže to je komplex více věcí.
Kolik věcí na takové miniaturní ploše, jako je 3-minutová sonáta G-moll?
Frázování, artikulace, samozřejmě pedalizace do jisté míry taky. Máme tu možnost, tak proč ji nevyužít s nějakým stylovým způsobem. Dynamika, agogika, tak dále. Je to hodně.
Našla jste si pro sebe něco ve Scarlattiho sonátách? Nějakou srdcovou záležitost? Nebo jste to vzala jako úkol, který přišel, který jste odvedla a uzavřela jako uzavřenou
kapitolu? Já musím říct, že jsem poprvé se Scarlattim setkala, když jsem byla v druhém ročníku na konzervatoři, to jsem jich několik hrála, strašně mě to chytlo, hrozně mě to bavilo. Říkala jsem si, musím se k tomu dostat, udělat jich někdy víc a tak dále. Uplynulo 10 let a dostala jsem se k tomu vlastně až díky tomuhle tomu projektu. Takže na jednu stranu jsem byla ráda, na druhou stranu v těch časových možnostech, které dneska jsou, člověk třeba na to nemá tolik času, kolik by si přál a tak dále, takže třeba si říká, že by potřeboval více proniknout do hloubky, nedaří se mu to. Takže já jsem samozřejmě ráda, že jsem se k tomu zase v úvozovkách donutila a mám Scarlattiho ráda, ale určitě by mě lákala víc někdy ta možnost se o tom informovat ohledně těch dobových věcí, takže to je ještě takový plán do budoucna spíš.
Ta konzervatoř byla, pokud vím, v Brně.
Ano.
AMU byla v Praze, tedy Akademie muzických umění v Praze, když bychom měli ve stručnosti říci vaše studia, a pak také několik zahraničních pobytů.
Ano, přesně.
Kdybychom ještě zůstali u Scarlattiho a u hudby příbuzné Dominiku Scarlattimu, můžete porovnat, jaká pozornost jí byla přána při studiích zde a při těch zahraničních pobytech?
Já jsem měla jakoby možnost v zahraničí v podstatě studovat to, co jsem já potřebovala nebo chtěla, takže fakt je ten, že jakoby to nebylo cíleno nějak, že by Scarlatti byl hlavním tématem. Takže já jsem vlastně, když jsem byla v zahraničí, tak jednak jsem byla rok ve Švýcarsku, pana profesora Klánského, stejně jako tady v Praze. To bylo hrozně fajn, tam bylo spousta času na práci, takže to bylo skvělý. Potom to byla stáž na univerzitě Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku, Markuse Tomase. Tam jsme hodně pracovali na Mendelssohnovi, to bylo skvělý, to mě taky velmi pomohlo nebo dalo. No a potom 2 roky jsme studovali právě komorní hru na masterclass na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Hamburgu. A tam jsme v podstatě dělali teda hlavně trio, nebo jenom trio. Takže samozřejmě jsme se dotkli i klasických věcí, romantických, moderních.
Eben Trio, to musíme zdůraznit. Terezie Fialová je nejenom solová hráčka, ale také členka Eben Tria, zakládající členka.
Dá se to tak říct.
Eben Trio se původně jmenovalo Puella Trio.
Různě, ano, bylo
což
to,
napovídá
bylo to
o jeho
na další proces, takže tak. Dá se to tak říct.
Pan profesor Ivan Klánský, váš pedagog na Akademii muzických umění v Praze a pedagog na těch kurzech ve Švýcarsku, má jaký vztah k hudbě Scarlattiho doby? Já si ho pořád představuji a pořád ho vidím jako interpreta, vynikajícího interpreta klasicistní tvorby a hudby romantické.
Já myslím, že jí má velmi rád. Já teda nechci říct něco, co by mě potom za to kamenoval, ale já myslím, že má Skrla tyho rád, ne, určitě ne. Má Skrla tyho rád a myslím, že jeho žáci hrají hodně na recitále Skrla tyho, takže určitě to je repertoár, který mu blízký je.
A ten můj pocit jako Ivan Klánský, patřící do, nechci říct škatulky, ale rozumíme si, do sféry interpretační, klasicistní a romantické, to je asi značně omezující můj pocit pouze, že
určitě.
Já si myslím, že pan profesor Ivan Klánský má záběr mnohem širší, ale možná se to o něm tolik neví, nebo možná prostě tento repertoár, o kterém se bavíme, nemám tolik možností u nás interpretovat.
To je možné, ale já si myslím, že jednak Skarlaty do něj určitě patří. Jestli něco pan profesor třeba tolik nevyhledává, tak je to čistě moderní muzika. No. 21. století to nepatří k jeho oblíbeným tématům, ale jinak v podstatě základní repertoár romantický, klasicistní, i moderní a i ten Skarlaty, takže tam ten jako rozsah je opravdu obrovský. No.
Když bychom se podívali na časovou přímku hudební historie, tak Skarlaty je o mnoho a mnoho století před Antonínem Dvořákem, který přijde teď v našem programu. Jak může být pro interpreta Dvořákovského nebo pro interpreta Dvořákovy hudby pro klavír, to je důležité zdůraznit, protože mnoho klavíristů říká, že Dvořák tu hudbu pro piano neuměl psát, k tomu se ještě dostaneme, ale jak moc je třeba zrovna Skarlaty inspirativní a podnětný a dejme tomu přinášející nějaké technické aspekty, které potom zužitkujete v tom Dvořákovi.
Určitě úhozově, aha, protože ta průzračnost si myslím, že je prvořadá u Dvořáka. Určitě takové ty klasické fráze, ta čistota, to si myslím, že mají hodně společné. Protože zrovna ten Dvořák, o kterém mluvíte, co se za chvíli bude hrát, tak patří vlastně kranému Dvořákovi, kraným dílům a ten ještě v podstatě hodně si myslím, že je takovej v úvozovkách klasicistní, takže tamto srovnání se Skarlatem pro mě osobně má smysl. A byla to zajímavá zkušenost vůbec si zahrát solového Dvořáka, protože já jsem hrála strašnou spoustu komorních skladeb od Dvořáka, v podstatě kompletní violončelový repertoár, trio, tak dále, tria. A v podstatě ten Dvořák, když ho hrajete jako solově, tak najednou máte pocit, že musíte obsáhnout všechno, co jinak hrají ti vaši kolegové na ty smyčce. A on pravda je, že on není, teda, jak říkáte, klavírně příliš dobře napsaný. Občas tam jsou vyloženě krkolomné věci, které si říká člověk, jako jak to bude. Ale ta melodie je prostě v prvořadá u něho. A myslím si, že se to zvládnout dá. Že to není nehratelné. Je to nepříjemné, ale jakoby je to tak krásný, že to stojí.
Se říká, že ta Dvořákova klavírní hudba má symfonickou kvalitu, že vlastně těch prstů je najednou málo.
Souhlasím, obzvláště třeba ve vrcholném pozdním opusu, určitě.
Tak si pojďme poslechnout ukázku z raného nebo ranějšího opusu Dvořákova. Terezie Fialová, host dnešní telefonotéky, nám za okamžik zahraje část z cyklu Siluety, poslední část, číslo 12. A já předtím připomínám, že do telefonotéky můžete, vážení a milí posluchači, buď volat na číslo 221 553 223, 221 553 223 své dotazy a podněty, anebo psát na mail reflektor@rozhlas.cz. Klavíristka Terezie Fialová tady s námi bude až do 11:30. A v jejím podání uslyšíme, alespoň to máme v plánu, mimo jiné Šostakoviče, Rachmaninova, možná také Janáčka, možná Chopina a zcela určitě Dvořáka. Thank you. Terezie Fialová je s námi dnes v telefonotéce na stanici Vltava. reflektor@rozhlas.cz to je mailové spojení sem k nám do studia. A 221 553 223 221 553 223 to je telefon sem k nám. Volejte, pište své dotazy, podněty, náměty na Terezii Fialovou, která přijala naše dnešní pozvání. A která nám právě teď zahrála závěrečnou část Dvořákových siluet. Kdo zná těch 12 Dvořákových siluet, tak ví, že tady tato závěrečná je motivicky velmi zpřízněná s tou první.
Ano, je to tak.
Co si pod tím vlastně možná Dvořák představoval, že tomu tak cyklu už v raném období své tvorby vetkl takovou dokonalou formální podobu?
Já si myslím, že on určitě prostě byl dokonalý od svých začátků, že tam se neměl čemu učit.
Tak to jste dost ujedinělá v tomhle názoru.
I když samozřejmě teď to chci říct, ano, slyšela jsem, četla jsem, že on, nebo že se říká, že se učil skládat a učil formu a že tak dále. Ale já si prostě myslím, že některé věci se učit nedají a že on to měl dáno z hůry od začátku a pro mě to je prostě takové propojení tím, že to první téma se v podstatě objevuje i v té poslední, poslední siluetě a ten cyklus se málo kdy hrává celý a myslím si, že je to právě škoda. Tam je velmi oblíbená, hrává se třeba i, hrávají i šikovnější děti menší, je to 11. část pomalá, velmi známá, ale jinak z těch siluet se víceméně ty části nehrají a takhle jako cyklus už vůbec ne a myslím si, že je to škoda. Má to kolem 20 minut, takže to je vlastně docela velká věc a myslím, že by to stálo za to, aby to někdo nastudoval.
Technické hledisko tohoto raného Dvořákova cyklu v porovnání třeba s vrcholními opusy?
Určitě jako je to mnohem
klavírní koncert třeba.
Určitě je to mnohem hratelnější samozřejmě, takže se nabízí určitě i právě žákům, studentům třeba, jak na šikovným, na základních uměleckých školách nebo na konzervatořích.
Vaše kolegové na konzervatoři hráli siluety?
Nevím o tom. Já si myslím, že hlavní problém, v úzovkách problém je ten, že máme strašně moc repertoáru, prostě klavíristi, To je, na to vám nestačí 10 životů, abyste obsáhnul. A to nebo mimo komorní hře s klavírem, když vezmu jenom solové věci, tak prostě, když pominu i klavírní koncert, tak pořád je toho prostě tak strašně moc, že ten Dvořák raný, nebo i ten prostě celkově solový, se tam v podstatě tolik nepropracoval. Těžko říct,
proč
čím to je. Možná je to tím, že
ta
hratelnost je taková nepříjemná, řekněme. A
posluchačsky je vděčný, myslíte si?
Já si myslím, že jo, ale zase je to věc názoru. Já si pamatuju, že když jsem byla na soutěži konzervatoří v nějakém druhém ve třetím ročníku na konzervatoři, tak právě tam jedna z povinných skladeb byla jedna část z poetických nálad Dvořáka, což je...
Jaká, vzpomenete si?
Myslím, že Libovolná.
Aha.
Jedna prostě podle výběru. A já musím říct, že to bylo zajímavé, ale už tehdy prostě člověk zjistí, že se to hraje jinak než Chopin, jinak než Beethoven, jinak než Bach. Je to prostě zkrátka specifický. Takže z nějakého důvodu to není úplně nejhratelnější, ale já si myslím, že v Čechách se to hraje pořád, že se to sem tam objevuje, že to není nějaké obskurní dílo rozhodně.
Můžeme porovnat Dvořákovy skladby pro solový klavír a Dvořákovy skladby s klavírem? Teď nemám na mysli jenom ta tria, která vy taky hrajete, ale třeba i písňovou literaturu.
Já jsem s písní nic osobně nehrála, ale myslím si, že porovnatelné to je, ale myslím si, že to má zrovna spousta podobného, že je to taková jakoby čistší struktura, že to není tak v úzovkách zahuštěné, jako například F-moll trio, což je jedno z těch vrcholných děl. A myslím si, že právě je to dobře, protože konkrétně, jak jsem začala teď to trio F-moll, tak to je dílo, které je opravdu, to by člověk potřeboval měsíce studia a fakt je ten, že to je prostě taková velká symfonie, nebo já to tak vnímám. Je to prostě symfonie pro tři hráče a je tam neuvěřitelné množství hlasů, témat a je to náročný. Nejen to zahrát, ale pak vlastně zahrát to důležité, aby z toho nevznikla nějaká změť hlasů a aby to nebyl prostě nějaký takový velký hluk. A spoustakrát taky je problém v tom, že ty nástroje housla a violončele jsou napsány trošku znevýhodněně oproti tomu klavíru, takže je potřeba, aby je klavírista nějakým způsobem nechal vyniknout, nepřeválcoval, aby právě to bylo krásné.
Vy jste řekla, že je potřeba najít to důležité. Co to vlastně je, jak se to hledá u Dvořáka?
Myslím si, že obecně asi záleží prostě na tom, jestli je nějaké téma, které potom vy cítíte, že je rozvedeno a tak dále, a do toho harmonické hlasy, tak samozřejmě ty harmonické hlasy nejsou třeba v prvním plánu, jsou až v druhém plánu, tak rozhodně musíte odstínit dynamicky, úhozově a tak dále. Takže na tom je spousta práce. Je to jako představit si symfonický orchestr, taky nehrají všichni stejně. Taky jsou tam různé barvy dechových, smyčcových nástrojů a myslím si, že z toho se dá ideálně vycházet. To je nejlepší vodítko.
Kdo má při tréninku dvořákovském ve vašem ansámblu v Eventriu, kdo má rozhodující úlohu, když se zkouší Dvořák? Vy jste před chvilkou říkala, že klavírista musí čas od času se trošičku upozadit, aby nepřeválcoval ty dva kolegy, houslistu a violončelistu.
Já myslím, že nemá nikdo jako vůdčí postavení, že by řekl, takhle to bude, že to je spíš diskuze, na které bychom se měli v ideálním případě zhodnout.
Ale někdo to musí potom odklepnout. Takhle to bude. Jste to vy?
Nejsem to já, je to tak, že prostě pak přijde koncert a uvidí se, jak to vyjde, ale myslím si, že to nejde, aby v triunu vůbec v nějakém ansámblu, já teda nemám zkušenost, nehrála jsem nikdy ve smyčcovém kvartetu, nebo nevím, jestli to tam je tak, že primárista má tu úlohu, to si myslím, že je něco trošku jiného. Ale v tom klavírním triu by to nemělo, myslím si, být tak. I když jsou ansámbly, které rozhodně, tam to vůči postavení jasné, například Buzard trio, legendární, tak tam myslím, že pianista jmenem Pressler je celkem vůdčí osobnost par excellence, takže tam asi bych si tak typovala, že kolegové jeho neměli tolik prostoru, ale já si myslím, že ideální by to bylo tak, že ty lidé se na tom zhodnou. Samozřejmě občas přijde nějaká vášnivá diskuze nebo hádka, nebo je to takové jako náročné, protože když se ty lidé nezhodnou, tak není to jako, že já nevím, zvednete ruku a je to 2:1. Myslím si, že ten dotyčný by s tím měl být srozuměn, že to tak chce hrát, nejen, že ho ti kolegové teda přehlasují. To myslím, že není úplně v pořádku.
Dvořák patří mezi reprezentanty klasicko-romantické syntézy, alespoň tak se to o něm učí. To je teorie, praxe a zkušenosti potom trošku bohatší, že ano, ale
určitě.
Je to tak, že s Brahmsem prostě tvoří tady tu linii neprogramní hudby. Mm-hmm. Jenomže dobře víme, že Dvořák se v závěru svého života přiklonil k tématu programní symfonické básně Zlatý kolovrat, Holoubek a tak dále. A že i do této své komorní hudby, která by měla vyznívat primárně, jaksi absolutně, bez nějakého konkrétního programu, se docela určitě promítly třeba zrovna okolnosti životní, během kterých on to psal. A já tady teď mám na mysli právě konkrétně to trio F-moll. To je doba smrti jeho matky.
No, tak určitě já si myslím, že to vlastně ani nejde, aby se tyhle ty věci do skladatelova života, ať už Dvořákova nebo jiného autora, nepromítly. A ano. Zajímavý je, zrovna jsme o tom teď nedávno s někým mluvili, že v podstatě všichni skladatelé, když psali pod vlivem nějakých nešťastných událostí nebo nějakého smutku, nějaké deprese, něčeho, co se stalo, tak vznikaly nejkrásnější díla, tak zvláštní na tom je, že asi to má něco společného, protože zřejmě se vymluvili s tím smutkem, s tou bolestí v té hudbě a právě vznikly věci, které třeba by bez těchto nešťastných okolností nevznikly, takže já si myslím, že je to určitě znát, to bez diskuze.
Já jsem si teď vzpomněl na takové pořekadlo, jsme jako ovoce, to nejlepší ze sebe vydáváme, až když jsme drceni.
To neznám, ale je to krásný.
Přestože to neznáte, je to i váš pocit klavíristy, interpreta, umělce. Také se vám hraje paradoxně lépe, když máte nějaké smutnější životní období třeba?
Jednoznačně, souhlasím, určitě.
Dobrý den, slečno Teresko, píše pan doktor Talanda z Kutné Hory. Je. Zdravím vás, těšíme se mnozí na vás a nejen na vás v prvním červnovém týdnu. Přeji vám zdraví, úspěchy jak solové, tak ve spolupráci s panem Bártou a v Ebentriu s Romanem Patočkou. Poslouchal jsem záznam vaší hry nedávno v Ostravě pro rozhlas i přímý přenos ze studia Live. To je zřejmě ten koncert, ze kterého my máme dneska připraveného Janáčka.
Ano.
Tam jste hrála sonátu 1.10.1905. Líbila se mi i dramaturgie tohoto přenosu. Vím, že hrajete nejen klasiku, ale i moderní věci. Je příjemné vás poslouchat. Přeji vše nej. Talanda Kutná Hora.
To je krásný, pane Talando. Já vás strašně zdravím. Děkuju. To je milý. Pan Talanda je úžasný posluchač Kutnohorského festivalu. Teda, ne, tedy nejen Kutnohorského, ale to úžasný člověk. Tak se těším na něj. Těším se na vás také v červnu.
Tak co kdybyste mu i všem ostatním teď zahrála ukázku ze sonáty číslo 9 Sergeje Prokofjeva, když pan Talanda napsal, že hrajete krásně i moderní věci vedle té klasiky. Jste pro?
Určitě.
Thank you. telefonotéce na Vltavě, ve které je dnes s námi klavíristka Terezie Fialová, se pohybujeme zatím po časové přímce jaksi lineárně, bez výkyvů, od Scarlattiho přes Dvořáka k Prokofjevovi. A mě napadlo teď, zatímco jste hrála první větu z Prokofjevovy sonáty číslo 9, že vlastně asi bez Scarlattiho zrovna konkrétně a bez jeho kolegů z jeho doby by nebylo Prokofjeva. Konkrétně tady v této sonátě číslo 9. Jakoby se někam Prokofjev obracel někam hodně hluboko do historie.
Máte pravdu, opět jsme u Scarlattiho. Ten nás bude asi provázet celou dobu.
Tak nemusí, tahle sonáta,
nemusí. Tahle sonáta konkrétně je taková jako neoklasicistní trošičku, řekla bych. Ona není tak bouřlivá nebo efektní, chcete-li, jako Prokofjeva 7. 8. sonáta. Nicméně já jsem ji hrála před několika lety celou a hrozně jsem se do ní zamilovala, strašně se mi líbila. Je taková netypická právě tím, že je hodně, jak už jsem říkala, neoklasicistní a ku podivu přichází po těch bouřlivých 7. 8. A vůbec se, nebo vůbec ne, to nechci říct, málo se hraje. Velmi málo. Opět musím říct, že nevím proč. Teď to vypadá, že hrají věci, co se nehrají. Není to pravda, ale tahle sonáta...
Trošku to pravda je, podle pohledu na ten dnešní playlist, který jsme si připravili.
Dneska to tak vyšlo asi, ale myslím, že z dalších ukázek už určitě to tak nebude vypadat. Nicméně je to krásná studie do Prokofjeva. Určitě... Já jsem za to moc ráda, je to výborná věc.
Není ta neoklasická průzračnost, které jsme teď byli svědky v té první větě, u Prokofjevovy sonáty číslo 9 zrádná? Myslím na to, že by mohla interpretovi způsobit to, že se teda nechá příliš unést tím, že je to vlastně neoklasické dílo a bude ho hrát jako klasiku.
Tak určitě to bychom neměli hrát jako klasiku, je to pořád Prokofjev a ta inspirace samozřejmě z té klasiky tam je, ale pořád je to Prokofjev, řekla bych, jako dokonalý Prokofjev, takže to bych určitě věděla spíš takže ta Prokofjevovská interpretace tam je na místě, nicméně on hodně si myslím, že tu prstovou techniku a ten sizelovaný zvuk tam má v podstatě v jeho díle celkově, to nemůžu říct, že by to na začátku bylo prostředné a na konci ano. Já jsem hrála například jeho první klavírní koncert, který je velmi známý, velmi se hraje. A tam jako je spousta věcí, které zase bychom mohli přirovnat vzdáleně tomu Scarlattimu, ale je to samozřejmě obohaceno, je to velmi zahuštěné, je to technicky náročné, takže je to prostě Prokofjev, není to Scarlatti.
V čem je dokonalost Sergeje Prokofjeva? Já jsem si teď vzpomněl na nějakého jeho kolegu, myslím, že to byl Dmitrij Šostakovič, který o Prokofjevovi řekl, snad to budu citovat přesně, že tak dlouho hledal svou vlastní tvář, až ji vlastně nenašel, a to jeho dílo je tak širokospektré, že vlastně nemůže reprezentovat jednoho jediného člověka, skladatele.
Já jsem to taky slyšela, máte pravdu. To je asi zase věc názoru. Já si myslím, že Prokofjev je velmi svůj. Já si nemyslím, že by někoho, že by to bylo tak, že prostě ta hudba je nějakým způsobem složitá. Nebo myslím si, že on se našel, že samozřejmě to je pro spoustu lidí nepochopitelné. Pro někoho je to zbytečně složité a právě Šostakovič je spousta lidem blížší. A pravda je ta, že interpretačně to aspoň za mě sedí, protože ten Prokofjev je určitě náročnější, je mnohem zahuštěnější, je tam více hlasů. Ten Šostakovič je takový lineárnější pro mě teda, že v podstatě tamto téma a vůbec jakoby ten směr té hudby je mnohdy jasnější než u toho Prokofjeva, byť se často srovnávají, že jsou podobní. Ale takhle to cítím já. Takže proto třeba ta sonáta, si myslím, že ta devátá sonáta konkrétně, se tolik nehraje, protože je velmi složitá, že tam ty hlasy a melodie se často tak jakoby různě odvíjí, třeba někam jinam, je těžké se v tom orientovat.
Hrajete Prokofjevovu devátou sonátu z paměti?
Hrála jsem ji z paměti, je to asi 4-5 let a dala mi zabrat, přiznám se, dokonce se mi jednou stalo na jednom koncertě, že ve čtvrté větě jsou tam vlastně, když je tam, řekněme, kvázi expozice, jak začíná to provedení, tak vlastně na konci toho provedení je takovým podobným místem ústí v závěr celé té sonáty a já jsem tam zahrála to místo, které tam má být po expozici, takže jsem se dostala vlastně na začátek celé té čtvrté věty. No a teď si říkám, co budu dělat, tak jsem to hrála ještě jednou a teď jsem se jenom v duchu modlila, abych si vzpomněla a nestalo se mi to podruhé. Tak naštěstí to dobře dopadlo, ale to bych asi tam seděla dlouho. Bylo by to pořád dokola. Ale je to teda pamětně samozřejmě náročné.
Čím se interpret utěší, když se mu tohle to stane? A nedopadne to tak dobře, jako to dopadlo ve vašem případě.
Utěší se tím, že jsme jenom lidé, že prostě nejsme počítače, tak to se stává. To prostě. Zrovna v té prokofievské hudbě si myslím, že, bo nechci to nějak bagatelizovat, ale člověk si myslím, že může třeba oklame, dejme tomu třeba trošičku posluchače, když by se i přesunul nějak nenápadně k dalšímu místu. Určitě jsme to všichni zažili, co hrajeme, není to samozřejmě nic příjemného. Takže, ale já si jako nemyslím, že tyhle věci je nutné hrát z paměti. Samozřejmě na škole člověk, je to po člověku vyžadováno a tohle je taková jako diskuze docela velká. Já si myslím, že jako upřímně řečeno, bylo by fajn, kdyby klaviristi hráli více z not. Myslím si, že to nikomu a ničemu nevadí. A třeba ten potom ta psychická zátěž není přece jenom taková. I když pro někoho je to třeba příjemnější. Je pravda, že já jsem taky, musím říct, že se mi to změnilo, že do nějakých 25 jsem měla vždycky lepší pocit, když jsem hrála z paměti, nějak jsem měla pocit lepší, větší koncentrace. A teď poslední dobu je to zase naopak. Že mám pocit, že když tam mám noty, že přece jenom je to zase z mý strany, není to tak strašně stresová záležitost přece jenom. Takže je to různý.
Jak to bylo, milá Terezie Fialová, hoste dnešní telefonotéky, jak to bylo letos na sklonku ledna v ostravském studiu Live, které tady už připomínal pan doktor Talanda z Kutné Hory, z něhož my si tady teď poslechneme jedno hudební číslo z toho ostravského studia Live, Janáčkovu sonátu 1.10.1905. Jak to bylo tam s hrou z paměti? Protože to je ještě větší síla než Prokofiev, troufám si říct.
Janáčka jsem dřív hrávala taky z paměti a teď vlastně, protože to bylo live, no, se to natáčelo, tak jsem ty noty tam měla položené tak na desce. Ale samozřejmě v podstatě je to tak, že ten Janáček už jsem ho hrála opravdu hodněkrát, takže jako je vžitý ve mně a je to spíš taková nějaká kontrola pocitová. Ale nemyslím si, že třeba Janáček je horší. On samozřejmě on je psán, miluje zápis v 6B a podobně, takže tam je to asi největší oříšek to přečíst. Ale potom se to hraje se to dobře.
Když jsme u Prokofieva zkusili vystopovat nějaké inspirace jeho skladatelskými kolegy dřívějšími, jak bychom dopadli u Janáčkovy sonáty 1.10.1905. My jsme si poslouchali před vysíláním kousek z toho záznamu a shodli jsme se na jednom místě, že je listovské.
Je to tak, ale já osobně si teda myslím, že Janáček je prostě solitér. Já bych v něm nehledala inspirace, krom samozřejmě inspirace folklorem a lidovými písněmi, které jsou jasné. Já si myslím, že Janáček je prostě Janáček. Tam není kopie a nelze ho okopírovat. Takže a vůbec zrovna tato sonáta vznikla za takových jako pohnutých událostí, protože bylo to na podzim vlastně roku 1905, 1.10. probíhaly v Brně nějaké nepokoje,
dělnické demonstrace.
A byl tam zabit jeden dělník jménem František Pavlík. Tak Janáček právě pod tíhou tohoto neštěstí tu sonátu napsal a byla původně, jak jsme se taky bavili před začátkem, že byla třívětá a že je velká škoda, že onen smuteční pochod, který následoval po předtuče a smrti, nebyl zachovaný a že vlastně Janáček to bohužel roztrhal, protože si myslel, že ta skladba není dost dobrá a on ji roztrhal celou. Ale díky vlastně jeho žačce, paní Tučkové, se nám vůbec zachovala tato první, druhá věta. Takže myslím si, že Janáček prostě nesnese, nebo nesnese možná to silné slovo, ale že Janáček nepotřebuje srovnání nebo nějakou inspiraci pro mě tedy.
Poslední otázka předtím, než se rozezní sonáta 1.10.1905 v podání Terezie Fialové. Myslíte při interpretaci této Janáčkovy sonáty spíše na hudbu nebo na ten mimohudební program nebo na to, co je za tou hudbou? Teď jste to popsala, ta inspirace tragická.
Myslím si, že na oboje, protože tato sonáta je tak hrozně silná skladba, že si myslím, že člověk si pod ní možná lehčeji představí něco třeba, co zrovna má na mysli, nebo něco, co ho trápí, nebo tak dále. Protože opravdu je to těmi emocemi úplně takové nabité a lze z toho lehce vyčíst, že je to pod tíhou nějakých okolností, takže tam si myslím, že ta programnost je celkem na místě.
Na místě je také počítač zde v našem studiu. Mám tady otevřenou mailovou schránku reflektor@rozhlas.cz a nemohu neocitovat mail od paní Kizlinkové. Opět mě otvíráte obzory, jsem laik, ale milovník hudby a Vltavy a teď jen tiše poslouchám. Velmi děkuji a přeji vše dobré.
A
předtím ještě, milá Teresko, jsem doma, abych tě mohla poslouchat. Moc ráda vzpomínám na tvá vystoupení v Lounech. Myslím, že to bylo 3x nebo 4x. Zítra si tě opět poslechnu na Vltavě. Aha, tak máme zřejmě zítra nějaký snímek v programu, na kterém účinkujete. Přeji hodně úspěchů, Hanka B.
Hanka Benešová, úžasná paní, která dělá koncerty Klubu přátel hudby v Lounech. Tam mě například dala dohromady s Karlem Košárkem a pak vznikly nějaké koncerty další a tak dále, takže Haničko, děkuju.
Věřím, že i Hanka B, i všichni další si teď vychutnají v podání Terezie Fialové Janáčkovu sonátu 1.10.1905. Thank you. Ostravské studio Live 27. leden letošního roku, komorní koncert ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava a Leoš Janáček, sonáta 1.10.1905. V podání hosta dnešní telefonotéky, v podání klavíristky Terezie Fialové. Ten zítřek, jak tady zmiňovala posluchačka paní Hanka B., to skutečně tak je. Zítra ve 13 hodin uvedeme část záznamu tohoto koncertu, další skladby, Janáčkovu pohádku, Štrausovu romanci a od Martinů variace na Rosinyho téma. Takže to bude zítra ve 13 hodin, kdy můžete Terezii Fialovou opět slyšet na stanici Vltava. Ale dnes ji můžete nejen slyšet, ale také s ní hovořit nebo jí napsat mail sem k nám do studia. Mailová adresa je reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz. Telefon sem k nám 221 553 223. Věřím, že ho alespoň někteří z vás teď využijete, protože já vyhlásím soutěžní otázku. Telefonotéky provází posluchačská soutěž, dnešek nebude výjimkou. Ptáme se, jak se jmenoval dělník, jenž byl zabit při nepokojích v Brně v roce 1905. To jméno tady z úst Terezie Fialové zaznělo před několika minutami. Jak se jmenoval dělník, jenž byl zabit při nepokojích v Brně v roce 1905. Tato událost inspirovala Janáčka k napsání této sonáty dvouvěté, původně třívěté. 221 553 223. A než se k nám někdo dovolá, otázka ještě na Janáčka. Terezie, Leoš Janáček a jeho klavírní tvorba, jak moc je to věc, která spadá do preferencí pana profesora Klánského?
Spadá do nich velmi.
Jste mi říkala u toho Prokofieva, že jste si ho musela trošičku prosadit.
Ano, to je pravda, ale Janáček spadá do něj naprosto. Tam bez debat Janáček se hraje o 106.
U pana profesora.
Ano.
Dobře. Takže vypadá to, že se někdo dovolal s pokusem o správnou odpověď na soutěžní otázku, jak se jmenoval dělník zabitý při nepokojích v Brně 1905. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, já vás zdravím z Brna. Tak. Chtěla bych odpovědět na otázku.
Ano.
Je to František Pavlík.
No výborně, v Brně to musí vědět, že?
Přesně tak.
Děkujeme, máte naprostou pravdu, cena je vaše a využijete možnost zeptat se Terezie Fialové na to, co vás zajímá?
Já sice vaši umělkyni, vašeho hosta neznám osobně, ale znám ji tady z doby, kdy se ještě v Brně pochybovala, pamatuju si z nejrůznějších vystoupení a soutěží a chci jí popřát mnoho štěstí.
Děkujeme.
Děkuji moc.
Tak, to bylo jednoduché. Byl to skutečně František Pavlík. My se teď od Leoše Janáčka a jeho sonáty 1.10.1905 posuneme k dnes už zmiňovanému Dmitriji Šostakovičovi. Vy jste říkala, že Šostakovič je přímější než Prokofiev. Pamatuji si to dobře?
Ano.
V čem to konkrétně je podle vás?
Já si myslím, že možná ta hudební myšlenka toho Šostakoviče je pro třeba lajky hudební, jakoby pochopitelnější, samozřejmě nedá se to tak říct u všech jeho děl, jeho symfonie, některé jsou velmi, velmi složité, řekla bych, ale pro lajka, ale myslím si, že například třeba, když srovnávám klavírní dílo, třeba konkrétně klavírní koncerty,
ano,
tak určitě Šostakovičovi klavírní koncerty jsou na poslech pro posluchače velmi vděčné. To neznám člověka, který by mi třeba řekl, že se mu Šostakovičův koncert nelíbil klavírní. U Prokofieva ku podivu, byť samozřejmě pianisté ho milují a profesionální muzikanti také, tak třeba u těch lajků to se nedá říct. Slyšela jsem názor, že pro ně Prokofiev složitý a že to je takové, jako, že se tomu nevyznají a tak dále. Takže zřejmě něco tam je, co to rozděluje. Možná je to právě ta hustota nebo to vedení té melodické linky. Zkrátka dobře, myslím si, že ten názor toho lajka častokrát je zajímavý a není třeba daleko od pravdy. Nedokážou to třeba lidé přesně vyjádřit slovy nebo těžko to třeba popíší, ale myslím si, že ten pocit je pravdivý. Třeba v lecčem.
Zkusíme se zamyslet nad tím, co je v Šostakovičovi z jeho předchůdců skladatelských, když jsme tady mluvili o Prokofievovi a té inspiraci klasicistní periodou.
Tak,
co je to u Šostakoviče?
Určitě si myslím například Johann Sebastian Bach. počínaje temperovaným klavírem, který teda neinspiroval jenom Šostakoviče k napsání 24 prolí a fuk a jiné autory. Ale myslím si, že ten Bach zrovna je hlavní inspirací toho Šostakoviče. To bych jako brala jako zásadní.
I v tom prvním koncertu, ze kterého uslyšíme ukázku za chvíli?
Ten první koncert je takový velmi radostný, to je taková jako oslava života. Já bych samozřejmě, nechci to takhle rozebírat, víme, že Šostakovič měl pohnutý osud a že ten jeho život nebyl příliš radostný, takže teď to možná vyznívá zvláštně, ale já to tak cítím, to je takový vodotrysk prostě radosti pro mě. Takže a tím, jak je psán pro klavír, trubku a smyčcový orchestr, tak vlastně docela netypický, ojedinělý v klavírním repertoáru a velmi vděčný a myslím si, že to je skladba, která se nemůže nelíbit.
Jsou síly těch dvou solistů vyrovnané v tomto koncertu? Nebo síly, nebo z pohledu těch dvou partů?
Já nejsem
to trumpetista. Dobrá otázka, síly jsou samozřejmě vyrovnané, to uslyšíme za okamžik, ale...
Nejsem trumpetista, říkají trumpetisté, že to není jednoduchý part a myslím si, že určitě je to stěžejní role v tom koncertu, takže kdybych to srovnala, myslím, že ten klavír samozřejmě má vůdčí roli, ale ta trubka je tam zásadní také.
Alespoň malá ukázka z koncertu číslo 1 C-moll pro klavír, trubku a smyčcový orchestr od Dmitrije Šostakoviče. V telefonotéce je dnes s námi klavíristka Terezie Fialová a tento koncert hrála za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Kdy?
Bylo to, tuším, na podzim roku 2012 nebo 13.
Je to pár let?
Vidíte to, nevím.
Hrála byste dnes Šostakoviče trošku jinak třeba?
Tak pokaždé člověk hraje trošku jinak. Asi myslím si, že to není otázka třeba mnohdy let, stačí, aby uběhlo pár měsíců. Ale zrovna tenhle koncert je moje úplně srdcová záležitost. Já jsem hrála poprvé, když mi bylo 19, když jsem absolvovala konzervatoř a strašně ho mám ráda. Prostě to je jeden z mých nejoblíbenějších. To je jeden z mých nejoblíbenějších skladeb a kdykoliv bude ta možnost, tak si ho ráda zahraji, protože přirostl mi strašně k srdci tehdy a zůstalo mi to.
A v čem to konkrétně je?
Nějak jsem se v něm asi našla, nějak jsem se v něm asi našla interpretačně, prostě cítím se v něm dobře.
I technicky.
I technicky určitě, tak jako jistě, samozřejmě chce to nějakou přípravu, ale je to věc, která prostě nějak je mi blízká. Těžko říct čím konkrétně, tak nějak pocitem.
Tady je telefonotéka, dobrý den, dovolal se k nám posluchač, či posluchačka, posluchač, dobrý den.
Dobrý den, prosím pěkně, Terezie Fialová.
Poslouchá
pane
vás.
Pane redaktore, jsem malý ze starých časů. Nemám doma počítač, ničeho.
A váš dotaz na Terezii?
Ano, popište mi, jenom mi popište, prosím, oči a sestavu obočí a očí paní Terezie Fialové.
Tak děkujeme, to je velmi zvláštní dotaz, děkujeme. Já se o to pokusím, nevím, jestli jsem ten nejpovolanější, sestavu očí a obočí. Terezie Fialová má oči barvy listopadové oblohy, když je jasno. To je taková obloha, pod kterou se dobře jezdí na listopadové výlety. Taková šedobledě modrá, má velmi silné černé zorničky a obočí má posazené hodně vysoko nad očima. Tak asi takhle bych to viděl. Oči má poměrně posazené daleko od sebe, mezi nimi výrazný, zároveň subtilní nos, tak akorát, abych to tak řekl v uvozovkách. No a to je tak všechno. Tak já doufám, že pan posluchač je spokojený.
Já jsem ráda, že hlavně mám oči a že vidí. Protože to je důležitý, to by mě na ty noty asi scházely.
Mluvila jste o tom, že Šostakovič chce specifickou přípravu. Co to přesně je?
Řekla jsem specifickou nebo jenom přípravu? Ne, určitě chce. Myslím si, že je to skladba, nebo Šostakovič potřebuje pro mě aspoň zažít nějakým způsobem, takže ideálně třeba nastudovat, pak si ho třeba trošku tak odložit, pak se k němu vrátit. Když to je zrovna takový tradiční přístup, to jsem neřekla nic nového, to si myslím, že většina velkých kusů potřebuje a je to velmi znát, když jakoby ten odpočinek té skladbě člověk dá. Já jsem nad tím kolikrát přemýšlela, čím to vlastně je. Že vlastně ten čas pracuje za vás a že v podstatě jakýmkoliv cvičením vy ho nenahradíte, že se ta skladba takzvaně uleží. Můžete třeba cvičit kolikrát, jak chcete, cvičíte třeba k danému termínu, skladbu odvedete, pak ji odložíte na půl roku, na rok, cvičíte znovu a prostě se tam objeví věci, na které si říkáte, proč jsem na ně třeba nepřišel, když jsem tomu tolik věnoval a tak dále, času, úsilí, všeho. Prostě nějak ten čas tam hraje roli, že se to vyloupne, to, co by člověk netušil, že by se mohlo vyloupnout. Takže tohle zrovna si myslím, že Šostakovič potřebuje, ale nejen on, samozřejmě.
Bohuslav Martinů říkal, když psal, myslím, Kuchyňskou reví, že to dílo se v mozku utvoří samo, že když už je v představě hotové, tak už nezáleží na tom aktu technickém ho napsat do not, ale že v tom mozku se utvoří to dílo samo.
Určitě, tak to je to skvěle řečeno.
Možná platí zrovna pro ty věci, o kterých se teď bavíme.
Přesně tak, vůbec ta představa hudební nebo zvuková je strašně, to je strašně silný pojem. To je vlastně neuvěřitelný, jak dalece to funguje. Třeba vůbec u toho klavírního úvozu, protože samozřejmě jak se říká, klavír je bicí nástroj, takže je náročný, náročný na něj kolikrát hrát kantilénu a to je zrovna pro mě třeba osobně to je jedna z nejtěžších věcí. Vůbec legáto na klavír nebo kantiléna na klavír. To je, na to by člověk potřeboval hodně. Hodně let, myslím.
Možná, že ji uslyšíme v Chopinově polonéze Fantazii opus 61 na závěr dnešního vysílání. Musím říct, Terezie, že jste velmi inspirativní a přiměla jste mě k tomu, abych tady dneska v telefonotéce téměř vyčerpal svou zásobu citátů, které my hlasatelé běžně používáme jako oslí můstky a bonmoty v té vedlejší hlasatelně. A já jsem si teď vzpomněl ještě na jeden. Dvořák prý říkal, že kdo umí variírovat, umí skládat. A my teď uslyšíme ukázku z variací. Jsou to variace na Corelliho téma od Sergeje Rachmaninova. Tenhle ten Dvořákův údajný výrok byste podepsala?
Myslím si, že vlastně ano. Proč ne? To zrovna Corelliho variace, to je krásný příklad.
A je to originální skladba, anebo tam pořád ten Corelli je nějak výrazně přítomen?
Je tam Corelliho téma La Folie, takže jako je to tam výrazně znát, nicméně ten cyklus těch variací je nádherný a v některých místech cítíme Corelliho více, někdy méně, ale já si myslím, že tam pořád je. On se, to dneska nestihneme celé, ale uprostřed těch variací se vlastně k tomu Corellimu opět vrací k tomu jednoduchému tématu v dur, takže to je jako nádherná reminiscence, kdybychom náhodou na toho Corelliho zapomněli, tak on nám ho tam ještě připomene. A to je jeden z nejsilnějších momentů, aspoň pro mě teda v téhleté skladbě, takže myslím si, že ten výrok má hodně pravdivé.
Kolik variací se stihne během 3 minut, které máme připravené?
Myslím prvních 5 asi.
No tak to je docela dostatečná dávka pro tu představu. Takže poprosíme režii. Thank you. Doznívá ukázka z variací na Koreliho téma od Sergeje Rachmaninova v podání hosta dnešní telefonotéky Terezie Fialové. To téma koreliovské, teď jsme se tady na tom shodli, je tam přítomné vlastně úplně pořád. A nejvíc tady v těch prvních variacích v té basové linii. Vy jste mi říkala, že se to dost obtížně hraje. Co tam je za úskalí?
Tahle skladba je taková zajímavá v tom, jednak je tam to téma neustále přítomno a často on, vlastně Rachmaninov, tam píše spousta hlasů, takže jak se říká, Rachmaninov měl velké ruce, tak někdy máte pocit, že vám ty prsty na to nestačí. Kor třeba u pianistů s menším rozpětím, což je můj případ. Tak možná v tom, aby to neustále působilo průzračně, aby tam to téma bylo jasné, čitelné, aby to prostě plynulo, různé nálady a tak dále, takže v tom asi určitě je tam prostě neustále takové to omezení, samozřejmě ne omezení, ale je tam ta variace, takže to téma, takže vás vlastně neustále drží v nějakém duchu a musíte to podle mě ideálně provést tím až do konce ty posluchače, aby to téma nikdy nestratili ze zřetele. To je vlastně, teď mě to jenom evokovalo, jak jsem řekla, provést, tak je to vlastně něco úplně jiného, ale Musorského Kartinkyho Promenády, ten to vyřešil vlastně promenádou, to je zase něco jiného, ale je to určitý spojující prvek, je to taky úžasný.
Děkuji Terezii, má krásné jméno, v závorce psáno, za poetické i mírně vzdělávací dopolední povídání a hudbu. Těším se na setkání s Ebentriem na Smetanově Litomyšli, píše pan doktor Stanislav Škeřík na reflektor@rozhlas.cz. A činí dotaz na skladatele Peterise Vaskse, který zazní na Smetanově Litomyšli, na co prý se posluchači můžou těšit konkrétně.
Konkrétně se mohou těšit na jeho klavírní kvartet, takže k mým kolegům, k Romanu Patočkovi, Jiřímu Bártovi, přibude ještě Karel Untermiller na violu a zahrajeme právě Vasksův klavírní kvartet. Peteris Vasks je lotyšský skladatel, velmi známý ve světě, u nás, myslím, také už jeho jméno leckomu něco řekne a on letos slaví 70. narozeniny, takže samozřejmě nejen proto, ale z části proto uvedeme na Litomyšli toto dílo a já se na to strašně těším, protože Vasks je jeden z velkých autorů 20. století. Jeho hudba je strašně taková mystická, neuvěřitelně poetická, zároveň dramatická strašně. A určitě všem, kdo ho neznají, doporučuji buď něco z jeho komorního díla, nebo má nádherné koncerty pro violončelo, pro housle. Zrovna koncem února teď Brněnská filharmonie, vím, že prováděla jeho houslový koncert za přítomnosti právě Peterise Vaskse. Takže, a já jsem měla možnost se s ním kratičce setkat osobně, je to úžasný člověk, takový skromný, nenápadný vlastně, takže.
Když mluvíte o mystice v té hudbě, lze ho přirovnat třeba k Messiaenovi, kterého jste hrála s Karlem Košárkem?
Určitě Brně, lze taky. A velmi, on je Messiaenem velmi inspirovaný a hrajeme v klavírním trihu jeho nádhernou věc epizodie Canto Perpetuo, klavírní trio, které je přímo věnováno na paměť Messiaena.
No vida, takže Peteris Vasks na Smetanově Litomyšli, ale předtím, pokud se dívám správně na to datum, na začátku dubna vás čeká dobročinný koncert v Čerčanech.
Ano, není to v Čerčanech, je to pro hospic, pro hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, tak. Je to koncert, bude to recital s violončelistou Jiřím Bártou, který zahrajeme 7. dubna v Anežském klášteře od 19.30. Všechny bych vás chtěla srdečně pozvat na tento koncert. Bude to koncert, kde vlastně vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek tohoto vstupného půjde na náklady pro hospic.
Cash je co nejvyšší, ten výtěžek.
Přesně tak.
Děkuji Terezii Fialové za to, že přijala mé pozvání do telefonotéky. Děkuji za nahrávky, které jste přinesla a které jste vlastnoručně pořídila, včetně té poslední, která už teď pomalu se rozeznívá. Je to slibovaná Polonéza Fantazie, opus 61 od Friderika Chopina. Hodně zdaru, hodně zdraví ve všem vašem konání, Teresko. Děkuji srdečně a zase někdy naschledanou v telefonotéce.
Já vám také, Vojtěchu, díky a krásný den.